Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.
Bună seara, sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi. Cred că ghiciți în această seară, un alt subiect nu poate fi, în afara celebrului furt din Muzeul Assen din Olanda. Sigur, subiectul poate fi tratat în diverse feluri. În orice caz, trebuie să observăm un lucru. Avem, pe de o parte, un furt, sigur, regretabil, grav, într-un muzeu dintr-o țară occidentală. Poate că nu ne-am fi așteptat la așa ceva. S-a întâmplat, nu e prima dată, nu e, cred că, nici ultima. Astfel de lovituri în muzeele lumii s-au mai dat și se vor mai da. Atractivitatea e prea mare pentru ca unii să nu-și pună în cap să facă asemenea lucruri din vari motive. Dar, dincolo de asta, izbucnește la București, iată, în România, un război pe multiple fronturi. Multiple fronturi. Un război identitar. Da? Îi vedem pe susținătorii întâietății dacice, cum vorbesc despre un atentat, sigur, un atentat se face cu bună știință, la adresa identității noastre, anume o lovitură dată, nu, acestei identități istorice, cei care spun că această civilizație dacică este centrul lumii și este punctul de plecare al tuturor civilizațiilor lumii. Nu mai comentez aceste aberații, dar oamenii aceștia au găsit în acest furt ocazia perfectă pentru a-și face cunoscute opiniile. Avem apoi această opoziție care se face tot mai mult în cercurile de extremă dreaptă, noi și vestul, nu? Vestul care ne fură istoria, atentează la istoria noastră, iată din nou o pâine de mâncat pentru extrema dreaptă. Un alt război se desfășoară în plan politic, strict al politicii. Cum apare o criză, cum apare o dereglare, vedem în coaliția PNL-PSD cum încep atacurile. Nu s-a întâmplat altfel nici de această dată. Avem așadar un război politic, bagă și aurul capul în fotografie, cere demiteri, premierul Ciolacu, președinte al PSD, se execută și îl oferă pe tavă pe directorul Muzeului Național de Istorie, într-un moment în care, mă rog, culpele încă nu s-au stabilit, nu comentăm, dar efectul politic este acesta. Sigur că avem și un război în interiorul Breslei Oamenilor de Cultură, e și aceasta o lume, o lume mică, ca în toate lumile mici, și în care oamenii se cunosc între ei, mulți sunt absolvenți ai acelorași facultăți, au lucrat împreună în diferite locuri, sunt multe astfel de mici comunități și orgoliile sunt foarte mari, așa se întâmplă în toate locurile, așa se întâmplă și în lumea avocaților, să știți că și în a jurnaliștilor și a medicilor și a multor altor categorii profesionale de acest gen, comunități relativ mici cu oameni care se cunosc între ei. Asta e lumea și nu putem scăpa. Iată așadar câte războaie interne generează un simplu, deși n-a fost simplu, furt într-un muzeu de artă. E ca în filme, veți spune. Despre toate acestea vom discuta în seara asta și invitata mea este Oana Marinescu, este expert în comunicare și ca director de comunicare al festivalului George Enescu are multe să ne spună despre ce înseamnă diplomația culturală, ce înseamnă schimburile culturale și ce înseamnă chiar războaiele culturale. Oana Marinescu, bun venit la Decriptaj!
Bună seara și bine v-am găsit! Înainte de a începe discuția, aș vrea să lărgesc un pic pentru ascultători cadrul, să spunem, cadrul profesional la care eu voi face apel în răspunsurile pe care le voi da, pentru că înainte de a fi fost directorul de comunicare al Festivalului Enescu până în 2021, între 2012-2021, cu o mică pauză în 2018-2019, am avut mai multe experiențe în zona diplomației publice și a diplomației culturale, respectiv între 2000-2004 am lucrat la ambasada britanică din București și în calitate de political and public affairs officer făceam inclusiv activitate de diplomație publică, iar ulterior, între 2008 și 2010, am fost director general pentru diplomație publică la Ministerul de Externe și acolo am avut în subordine inclusiv direcția de diplomație culturală. Și dincolo de acestea au fost diverse formări pe care eu le-am făcut pentru a înțelege acest fenomen al diplomației și al diplomației culturale.
În primul rând, Oana Marinescu, această poveste cu multiple efecte în planul politic și social în România a fost imediat urmată de multe afirmații, o să le luăm pe rând și o să le discutăm. De exemplu, una dintre ele este: cine aprobă, de ce se aprobă astfel de ieșire ale patrimoniului nostru în străinătate? E o excepție? E ceva obișnuit?
Nu doar că este ceva obișnuit în statele care vor să-și promoveze patrimoniul cultural și identitatea culturală, diplomația culturală este considerată chiar un instrument strategic pentru atingerea intereselor naționale. De ce? Pentru că o țară poate să ajungă la opinia publică mult mai ușor printr-un produs cultural decât printr-un discurs politic sau un discurs instituțional sau printr-un comunicat de presă. În schimb, dacă o țară reușește să organizeze un eveniment de succes într-o altă țară, poate să atingă un public foarte larg, în mod direct, nemediat, și să creeze, și asta e cel mai important, o emoție pozitivă și o imagine pozitivă.
O bună imagine.
Da. Și în condițiile în care opinia publică joacă un rol strategic în fiecare țară, fiecare stat are de fapt acest obiectiv de a avea o opinie publică pozitivă cu privire la la sine, la statul respectiv.
Da, mă gândesc acum la sezonul cultural Franța-România, care a avut loc în 2019 și în care și noi RFI am fost implicați foarte mult și care, putem să spunem după, pentru că am văzut și evaluări, a schimbat mult în bine imaginea României în Franța și, sigur, a reîmprospătat imaginea Franței în România, adică a adus o Franță mai modernă, mai actuală, pentru că noi despre cultura franceză, când vorbeam, ne gândeam numai la vechea muzică franceză, la vechea literatură, vechiul teatru, dar ne-a adus și o Franță mai actuală și România și-a schimbat în bine imaginea.
E corect, este un exemplu foarte bun și acolo vedem felul în care nu doar guvernele acționează, nu doar ministerele de externe au acționat, deși bineînțeles că a existat un parteneriat, au existat documente scrise la nivel interguvernamental, însă au fost actori mai mici, actori neguvernamentali care s-au implicat, de la companii care au fost sponsori, la asociații neguvernamentale, ONG-uri, diversi producători de produse culturale, că erau filme, că erau teatru, că erau muzicieni care fac concerte și așa mai departe. Deci, în felul acesta se construiește o diplomație culturală vie. Nu se duce un guvern și ține predici, ci lasă actorii culturali și îi ajută, îi sprijină pe actorii culturali să aibă acces pe astfel de piețe culturale internaționale. Ideal este să se facă într-un mod strategic. Noi nu avem asta, știu, de când eram în Ministerul de Externe și am încercat să fac o construcție strategică, dar nu am reușit și a fost o decizie politică, de altfel să nu reușesc, nu mi-a aparținut. Statele, dacă ideal este, dacă nu pot să construiască strategic, măcar să nu strice. Însă în România, noi de fapt, la nivel de politici publice, stăm foarte prost în domeniul culturii. Noi nu avem politici culturale în adevăratul sens al cuvântului. Că se alocă niște bani pentru niște instituții culturale, e un lucru. Asta înseamnă că facem și politici culturale. Nu înseamnă că avem o gândire care integrează cultura, patrimoniul cultural, activitățile și produsele culturale cu alte domenii economice chiar. Pentru că dacă ai avea o gândire strategică, ai gândi: în România am nevoie să dezvolt tot ceea ce ține de patrimoniul cultural pentru că în felul acesta am aceste beneficii ABC. Sunt de obicei beneficii economice de exemplu, turismul cultural. Sunt beneficii la nivelul identității, pentru că pot să-mi construiesc cu tot o altă identitate în jurul produselor culturale vii, moderne, noi, decât identitatea care a fost construită prin propaganda comunistă și o identitate care acum domină, din păcate, spațiul public și foarte mulți oameni se raportează la ea pentru că nimeni nu le-a oferit și ei nu au găsit o alternativă la acea identitate. Mai câștigi foarte mult din faptul că poți să atragi și să încurajezi, să atragi artiști, creatori și să încurajezi actul artistic, toată creativitatea. Întotdeauna când într-o comunitate dezvolți, lași oamenii să creeze, comunitatea aceea prinde viață. Și sunt evenimente, se schimbă vibe-ul, se schimbă energia, crește și asta se vede din micile experiențe pe care le fac de obicei activității, cei care au inițiativă din zona privată, din ONG-uri, când au activități culturale și cum a fost, de exemplu, Străzi Deschise, care a fost lansată de Arcen și preluată apoi de Primăria Capitalei.
Da, contează atât de mult asta că se plimbă oamenii?
Contează. În clipa în care oamenii intră într-un spațiu fizic, care este un spațiu public și îl populează, îl repopulează cu alte activități, acolo se creează o altă emoție, o altă relaționare a oamenilor între ei și o altă relaționare a oamenilor cu orașul, cu spațiul în care trăiesc. Și noi suntem o societate care a ieșit din comunism. Comunismul ne-a atomizat, ne-a distrus legăturile și ne-a distrus încrederea pe care o avem unii în alții. Dacă ne-am duce mai des și ne-am regăsi unii cu alții mai des în jurul unor activități culturale, ne-am putea construi o altfel de identitate.
Mai vorbim despre asta după 35 de ani?
Ar trebui să vorbim despre asta și ar trebui să vorbim tocmai despre
nu
faptul
ne-am
că...
Nu ne-am câștigat un pic de solidaritate, nu ne-am cunoscut suficient unii pe alții?
Cred că ce se întâmplă în ultima vreme ne arată că nu. Și platformele de social media, prin felul în care multiplică și repet mesajele acestea ale propagandei comuniștilor, vă spun că ar fi stârnit invidia propagandiștilor de partid. Ei nu au putut să multiplice și să transmită mesaje ale propriei lor propagande atât de eficient și atât de frecvent și fără să strânească niciun fel de filtru critic, așa cum fac acum rețelele de social media.
Sunteți la Decriptaj, sunt Ovidiu Nahoi, Oana Marinescu, expert în comunicare, este alături de noi pentru a discuta despre multiplele fațete ale diplomației culturale, sigur în contextul cunoscut, furtul artefactelor din muzeul din Olanda. Oana, vorbeai despre cât de mult înseamnă acest schimb de obiecte și viziuni culturale, până la urmă, între națiuni și deplângeai faptul că România nu are o strategie. Dar această expoziție a fost, să spunem, unul dintre semnele bune în această poveste sau tot... cumva se încadrează în lipsa de strategie?
Din punctul meu de vedere, faptul că a fost organizată această expoziție în Olanda a fost un exemplu de diplomație culturală. N-am toate informațiile ca să pot să spun dacă a fost bine organizată sau dacă a fost gândită per ansamblu din punct de vedere strategic, dacă a avut comunicarea potrivită din contră de la ce am văzut după ce s-a întâmplat criza, eu nu cred că a avut nici comunicarea potrivită, dar nu m-am uitat în atât de mare detaliu. Ce vreau să spun și cred că este important ca în toată furia asta care s-a declanșat și în toate aceste războaie, cred că e important să nu aruncăm copilul odată cu apa,
exact.
Așa.
Cum răspundem acestei nervozități? Ne-au furat identitatea, ne-au distrus trecutul.
Dacă decidenții noștri cred că identitatea noastră națională este atât de fragilă încât furtul unui coif ne afectează atât de grav și ne șterge cine suntem noi, înseamnă că
avem o problemă.
Avem o problemă. Sau ei au o problemă. Nu-mi sunt identitatea afectată. Din punctul meu de vedere, consider că acest furt, într-adevăr, afectează patrimoniul cultural. E o diferență între patrimoniul din care face parte acel coif și face parte din patrimoniul cultural al României, însă identitatea mea nu depinde de coif. Și așa cum îmi văd eu țara și așa cum îmi iubesc eu țara, eu nu cred că avem voie să permitem cuiva să spună și să-și facă în același timp și campanie să strângă voturi, să spună că furtul unui coif ne distruge nouă identitatea. Și din păcate, astfel de mesaje nu au venit numai de la extremiști, ci au venit inclusiv de la cei care sunt la putere, inclusiv de la nivelul conducerii Ministerului Culturii. Ori asta arată, nu, pe de o parte nu e o surpriză, pentru că sunt foarte multe mesaje pe care le dau liderii partidelor care sunt la putere și care sunt în consonanță cu discursul populist extremist al celor care sunt în zona de extremă, și asta este o problemă pe care o avem în România. Pe de altă parte însă ne arată că oamenii aceștia nu înțeleg ce e patrimoniu cultural, și câtă vreme nu înțeleg patrimoniu cultural, nu vor putea face nici diplomație culturală, nu vor putea face nici politici culturale adecvate.
Mai mult, s-a spus să nu mai ieșim cu obiecte de asemenea valoare peste hotare, că uite ce se poate întâmpla, vor să le vadă, vor să ne cunoască, să vină aici, păi, în spațiul nostru, Carpato, Danubiano, Pontic.
Acum, răspunsul cine este, oare chiar vor să ne cunoască? Și asta ar trebui să se întrebe oamenii ăștia politici înainte să lanseze astfel de propuneri.
Adică dacă le pasă.
Exact. În final, noi suntem, eu știu că e această teorie că noi suntem centrul lumii, sunt și alte țări care, și alte popoare care se cred că sunt buricul lumii. Suntem o lume cu foarte multe, nu știu, buricul, nu știu cum să spun așa, și ne putem reprezenta, fiecare avem loc să ne reprezentăm că suntem buricul lumii. Dar tu ai și competiție, care este buricul, adevăratul buric al lumii. Și în competiția aceasta, de fapt, tu ca țară, trebuie să te duci către publicurile tale țintă din străinătate și le spui, hei! Adevăratul buric al lumii e aici, dacă așa vrem, asta e mesajul pe care vrem să-l spunem. Dacă însă vrem să spunem, hei, de fapt voi în străinătate, în Olanda, mai ales în Olanda, da, de exemplu, s-au spus atâtea lucruri despre cum sunt românii, haideți să vedeți și altceva despre noi, ia uitați-vă ce poveste avem, ia uitați-vă ce istorie avem, ia uitați-vă ce artefacte minunate avem, nu e așa că sunt frumoase, haideți să vedeți, ei, și mai departe, poate mai vreți să mai aflați câte ceva, îi aduci mai ușor să-ți viziteze România după ce le-ai dus o expoziție superbă acolo la ei. Dar dacă vrei să izolezi România în această mentalitate de cetate asediată și spui să vină ei la noi, e o altă formă de aroganță și înseamnă că nu înțelegem absolut nimic din lumea în care trăim, în schimb, da, livrăm repede niște mesaje din acestea naționaliste, izolaționiste, bazate pe frică, pe baza considerentului că aceste mesaje îmi aduc capital, le aduc lor capital politic. Și asta este împotriva intereselor noastre.
Da, unii spun, bun, ieșim cu niște obiecte, dar să nu fie originalele, să fie copii.
Da, i-aș întreba și eu, v-ați duce, ați da 15 euro, 20 de euro, cât este, cam așa, cam 15 euro, 20 de euro este biletul de acces la Adrenz. Ați dat 15 euro sau 10 euro? Ați dat 10 euro ca să vedeți niște copii? Eu nu cred că ar da. Și ce ar transmite mesajul ăsta despre noi ca țară? A, România a organizat o expoziție fake la noi. A, da, în epoca fake news, iată că avem și fake exhibition. Deci trebuie să te gândești foarte bine când construiești produsul cultural, pentru că un produs cultural devine un subiect de comunicare. El este perceput. Dacă eu mă duc cu falsuri, că copiile în final sunt niște falsuri. Așa, dacă eu mă duc cu niște copii acolo și spun asta este de ce când avem încredere în voi, transmit un mesaj foarte dur.
Și de ce ar accepta așa ceva?
Păi nu ar accepta, nu interesează. Muzeul ăla a avut mari expoziții itinerante sau nu, a avut mari, cum să pună niște copii, o expoziție de copii din România, care nici măcar în România nu știu cum pot fi văzute, pentru că eu, experiențele mele în muzeele de istorie din România au fost de un nivel, la un nivel de calitativ destul de scăzut. Iar ce se întâmplă la Muzeul de Istorie din București, deja se știe că e o dramă acolo. Acolo e o dramă.
Și vom vorbi despre asta, nu lăsăm subiectul. Oana Marinescu, expert în comunicare, suntem la Decriptaj, vorbim, bineînțeles, despre furtul de la muzeul din Olanda și despre războiul cultural și politic izbucnit la noi. Da, așa, dar nu e bine să ne izolăm, e bine să arătăm în lumii ceea ce avem, mergând acolo în marile muzee și arătând lumii. E, bineînțeles, o prostie să trimiți copii, dar haideți să vedem și sensul invers. Cât a beneficiat publicul din România de aceste schimburi culturale? A fost Caravaggio la Timișoara?
Exact.
Aceasta e una dintre ultimele, dar nu expoziție Picasso la București?
Expoziție Picasso la București. Ce se întâmplă la, chiar și la Filarmonica Georgenescu acum, când vin în fiecare săptămână dirijori și soliști străini? Și este un schimb cultural constant acolo, stadiunea este complet reinventată, când artiști români cu artiști străini și în felul acesta tu ai, de fapt, ai un alt fel de creativitate și publicul este publicul nostru, plătitor de taxe, da, și cumpără bilete. Timișoara, capitală europeană, acolo a fost un dialog al culturilor și de asta oamenii au fost atât de fericiți. De asta oamenii se bucură, pentru că cultura, de fapt, despre asta este, nu este, când îi aud pe oamenii ăștia vorbind în limbajul ăsta foarte pseudo-elevat, cum pot să-i spun că e elevat, cu moștenirea ce am primit noi, stați un pic, cultura este, de fapt, despre felul în care noi trăim în fiecare zi. Dacă nu ajungem să integrăm cultura în viața noastră de zi cu zi, înseamnă că nici nu consumăm produse culturale, nici nu știm ce e aia, dar în schimb ne dăm cu părerea.
Da, și ne uităm la dansurile, nu, cu dansatoare rujate și îmbrăcate cu paiete, nu, dansurile populare,
da.
Și considerăm că aia, da, e cultura și aia, și aia e moștenirea.
Da, aia este moștenirea. Nu, de fapt, cultura este o producem și o creăm în fiecare zi ca societate. Unii dintre noi sunt creatori prin definiție, cum sunt artiștii, de exemplu, oricare ar fi ei, nu dau acum nume. Alții, cum suntem noi, ceilalți cu mai puține talente artistice, suntem cei care contribuim la această cultură consumând-o. Se întâlnesc emoțiile, de fapt. Se întâlnește povestea, se întâlnesc poveștile pe care le avem. Și de asta artiștii au nevoie de public, publicul are nevoie de artiști. Ori, în clipa în care eu mă duc către un public din străinătate și mă duc cu un produs cultural făcut la noi în România, chiar dacă e un produs cultural de patrimoniu sau un produs cultural din contră modern, oricare ar fi el, eu atunci încerc să creez o comunitate, o relație cu acei oameni. Și de asta e important să lăsăm un pic discursul ăsta naționalist, revanșard, izolaționist, cum e el, pentru că în final nu este vorba decât de niște mesaje politice ca să arate că niște politicieni au mușchii foarte bine antrenați și ei se luptă acum cu forțele răului să ne protejeze. E fals.
Nu e vorba doar despre mesajele pe care unii politicieni în goană după voturi ieftine le dau publicului, profitând până la urmă de acest eveniment trist, sigur regretabil. Dar iată că încep să se atace și între ei. Nici nu aflaserăm mici detalii despre ce s-a întâmplat acolo, știrea nu se răcise deloc, prima știre, că au dispărut obiectele, și politicienii au început să se atace între ei, un fost ministru al culturii, pe alt fost ministru al culturii, ne căutăm să vedem dacă a fost hotărâre, dacă n-a fost hotărâre. Nu știu, vom vedea aspectele acestea care țin până la urmă de chichițe administrative. Dar cum sună acest război politic declanșat, iată, de un fapt regretabil asupra căruia noi n-am avut control până la urmă?
Dacă ar fi să răspund cu un singur cuvânt, să știi că pot. Sânge. Oamenii ăștia politici au simțit mirosul de sânge și că e rost de făcut rost de mai mult sânge. Și au vrut să marcheze politic. Când, de fapt, dacă le păsa despre patrimoniu cultural, ar fi trebuit să marcheze instituțional. Ar fi trebuit să spună, da, odată trebuie făcut o investigație pentru a vedea dacă acea expoziție a fost organizată conform legii. Apoi, ar fi, din punctul meu de vedere, cum eu sunt cu auditul, întotdeauna trebuie să faci analiză, aș fi făcut inclusiv o evaluare cu privire la modul de organizare, dincolo de partea de legalitate, cât de bine a fost organizată, cât de bine a fost comunicată, ca să vedem dacă au fost niște obiective atinse, dacă am avut beneficii ca țară de pe urma acelui exercițiu de diplomație culturală. Și apoi m-aș fi dus mai departe, să vedem problemele sistemice, pentru că e imposibil să nu fi fost acolo probleme sistemice. Și aș fi încercat dintr-o criză, de fapt, și eu sunt adepta faptului că în orice criză e oportunitate. Eu dacă aș fi fost în locul tuturor acestor oameni care urlă foarte mult în urechile noastre, eu din această criză aș fi venit cu o serie de propuneri ca să putem să îmbunătățim situația patrimoniului cultural din România. Acesta era răspunsul corect. Sau să venim cu un set de propuneri pentru a îmbunătăți diplomația noastră culturală. Sau m-aș duce să văd ce se întâmplă în muzeele din România sau ce se măcar dacă e să ne luăm de o chestie mai mică, că poate sună prea dificil politici culturale sau strategie culturală. Măcar ce se întâmplă la Muzeul de Istorie din București, măcar acolo se deblocăm.
Am ajuns la acest subiect. Se întâmplă de fapt la Muzeul de Istorie, care nu e un muzeu de istorie?
Asta este marea problemă și dacă tot plâng că ne-au furat hoții identitatea, părerea mea este că ne furăm singuri, de fapt, în fiecare zi căciula și asta face parte din identitatea noastră. Ne ducem după genul acesta de mesaje comunistoide care vin din propaganda naționalist-comunistă de pe vremea dictaturii. Nu ne-am dezbărat de ele, sunt anumite frame-uri mentale pe care le avem, ele rămân în discursul public, sunt promovate în continuu de Academia Română, de politicieni, în media, în școli, prin manuale și așa mai departe. Și de fapt noi nu reușim să regândim cultura română într-un mod care să fie independentă de această ficțiune numită identitate națională și definită identitate națională în termenii ăștia comunistoizi. Eu cred că realitatea este că ce facem și felul în care sunt blocate proiecte culturale sau sunt subfinanțate proiecte culturale este ceea ce ne afectează cu adevărat cine suntem noi ca oameni în fiecare zi și faptul că acel muzeu nu poate fi vizitat, faptul că sunt colecțiile, mă refer la Muzeul de Istorie din București, colecțiile sunt ținute undeva în subsol sau și mă întreb cum o să facă inventarul, că am înțeles că a primit sarcină să prezinte inventarul. Există un inventar? Că eu din ce citesc sunt unele dubii. E foarte interesant de văzut. Adică problemele sunt acolo. Hoții au furat un coif și trei brățări care fac parte din patrimoniul cultural. Nu ne-au furat. Noi suntem la fel. Și se vede din ceea ce se întâmplă în România. Pentru că dacă am fi fost diferiți, atunci am fi gestionat și criza asta diferit.
Și ar mai fi o discuție aici, dacă vorbim despre Muzeul de Istorie. Până la urmă, noi nu am reușit, iată, vorbeam la începutul discuției noastre despre faptul că iată, au trecut 35 de ani de post-comunism și noi nu ne-am cunoscut bine între noi, dar am rămas o societate tot atomizată, tot în care oamenii nu se uită unii la alții, în care fiecare trăiește în carapacea lui și în care de fapt ni se pare că vorbim între noi pe rețelele sociale, dar toți singuri suntem. Apropo de asta, cu 35 de ani, iată, după 35 de ani nu avem un muzeu de istorie al României care să spună o poveste alta decât istoriografia ceaușistă. Da, pentru că el fusese organizat așa înainte de 1989, acele erau vremurile, aceea era comanda politică, dar nu am mai pus un alt discurs în loc, noi tot cu discursul acela istoriografic ceaușist am rămas.
Exact, și asta este un mare pericol și se vede acum că oamenii au o percepție pozitivă despre ce s-a întâmplat în comunism. Eu nu știu dacă oamenii ăștia realizează că puteau să ajungă în orice secundă în închisoare. Indiferent ce compromisuri ar fi putut face, pentru că toată lumea în comunism face compromisuri, viața lor nu depindea decât de voința arbitrară a altora și puteau oricând să ajungă în închisoare. Oricâtă vreme nu știm ce s-a întâmplat, nu știm cum a fost acest management, să le spun management al gândirii, că e o formulă foarte inadecvată, reconstrucția omului nou, cum a fost gândit atunci. Noi asta ar fi trebuit să avem acel muzeu de istorie care să nu doar să reconstruiască felul în care ne uităm la istoria noastră și să ne elibereze de aceste chingi pe care le-a cultivat ceaușismul, dar mai mult decât ar fi trebuit să arate, să devină spațiu în care înțelegem, ne uităm ca atunci când intri în laborator ca să faci o disecție pe o broască, cum făceam la școală, nu la biologie. Ei bine, să ne arate cum ne-au spălat creierii în comunism și cum a fost reconstruită și folosită istoria României pentru a susține un proiect politic care ne-a distrus ca oameni și din această experiență să putem să ieșim un pic mai înțelepți măcar.
Avem experiențe pozitive în România la acest capitol, muzee care merită văzute tocmai pentru că oferă o altă viziune și ieși de acolo cu o viziune proaspătă, nu cu acele exponate, prăfuite, puse într-o anumită ordine și într-o zeamă ideologică.
Nu știu dacă pot să încep ținând zona de istorie, nu știu dacă pot să dau un răspuns. Mie mi-a plăcut muzeul de istorie și nu mai știu exact care e denumirea, muzeul de arheologie și istorie, nu mai știu, din Piatra Neamț, muzeul unde este colecția Cucuteni.
Muzeul mic, da, așa, da, are colecția Cucuteni, da.
Este foarte bine expusă, din punctul meu de vedere, însă există un serviciu care în Occident este foarte bine dezvoltat, pentru că oamenii au nevoie de poveste, acel interpretation. Acolo, ca să avem un ghid, ni s-a spus că trebuia să fim 5 persoane. În final a fost doamna drăguță. Noi eram 3 și un copil mic. Așa și...
Era la limită.
Da, eram 3 și un copil mic. Așa și azi haideți că fac turul. Când ai reguli de genul ăsta și dacă ți intră un om în muzeu, mai ales că ai muzeul ăla absolut superb și exponatele sunt foarte frumos expuse. Nu e prăfuit. E modern, sunt lumini și poveștile sunt fascinante. Deci unele încercări sunt... Dar eu nu am găsit ceva care să mă lase wow. Și dacă vrem ca, cum a spus doamna ministru a culturii, să vină străinii la noi la vizionare, să ne vizioneze produsele culturale, păi trebuie să creăm niște produse culturale care a căror faimă, a căror reputație va depăși granițele țării. Acum, dacă vin la București, ce muzeu vizitează? Se duc la cluburi. De asta Bucureștiul nu e atât o destinație de turism cultural, cât o destinație de turism de weekend. Asta este. Asta producem. Da? Da, se poate face pe de altă parte, se poate face. Însă vă dau un exemplu dureros și am făcut o cercetare într-un proiect internațional în care am lucrat acum câțiva ani. M-am dus să văd care sunt resursele culturale în Moldova și era proiectul era Moldova și Dobrogea. Eu am făcut teren în Dobrogea. Mie îmi și place zona asta ca un neofit, zona asta arheologiei și a cetăților și sunt unele cetăți care pur și simplu erau străjuite de gunoaie. Dar gunoaie. Oricum aș fi vrut și eu să fac o poză să fie frumoasă în raport. Nu? Tot gunoaie intrau în cadru. Sunt cetăți care nu sunt scoase la lumină, da? Trebuie bani. Sau a fost, e o cetate pentru care au fost făcute lucrările astea, nu mai simt de lângă Cernavod, am un lapsus acum.
Enisala, poate.
Nu, Enisala, da, Enisala e ok, bine. Da? Așa e alta, care a fost și subiectul unui scandal, că înțeleg că nu au respectat acolo exact regulile de lucru pentru... cum restaurezi un astfel de patrimoniu.
Sunt multe asemenea restaurări destul de agresive, da, în România. Le facem să arate frumos.
Da, ca pentru ochii...
Da, ca piesele de Lego.
Exact.
Dar pierdem din autenticitate.
Și aici, apropo de politici publice, că domnii ăștia care ne obosesc cu atâtea strigăte, de fapt sunt la butoanele politicilor publice, există la nivelul Uniunii Europene o preocupare pentru protejarea patrimoniului cultural. Sunt diverse norme, este și un advocacy foarte puternic al ONG-urilor pentru a proteja patrimoniul. România e în afara acestor tendințe. La nivelul ONG-urilor sunt foarte active, ONG-urile din România sunt foarte active și luptă și au niște exemple extraordinare. A fost summitul Europa Nostra în octombrie la București, unde au fost premiate exemple de patrimoniu cultural, dintre care două au fost din România, una a luat și marele premiu. Așa, dar noi, ca țară, deci asta e ce face societatea civilă, oamenii aia care se adună și încep să lupte, da? Dar noi, ca țară, nu preluăm normele europene care țin de calitatea în modul de restaurare și de protejare a patrimoniului. Nu le-am preluat. Alte țări le-au preluat. Păi și atunci, de ce vine? Dăm noi vina pe hoțul din Olanda că ne-a furat identitatea. Nu. Oamenii care au putere de decizie și nu iau deciziile corecte pentru protejarea patrimoniului, ei sunt cei care ajută la distrugerea patrimoniului cultural de care ne putem lega identitatea.
Și o ultimă întrebare, pentru că mai avem puțin, dacă tot am vorbit despre exemple interne, bune și rele, poate dăm un exemplu bun din jurul nostru, care ar merita urmat. Hai să nu vorbim de Grecia, că, bun, dacă vorbim despre civilizația care ne-a dat totul, e Grecia, dar să nu ne raportăm la ei, că ei sunt în altă ligă. Dar așa, undeva în jurul nostru, să nu ne ducem nici în vestul Europei.
Nu, dar chiar și la noi, în locurile în care au fost cât de cât reabilitate centrele istorice ale orașelor, că asta e cel mai aproape de oamenii care ne ascultă, automat, în clipa în care ai altceva decât dărâmături și gunoaie, oamenii încep să viziteze. Și e simplu, dacă ne uităm în centru...
Sibiu, Oradea, Alba Iulia...
Sibiu a atras extraordinar de mulți turiști. Timișoara, care reabilitează, în ultimii ani, reabilitează clădirile alea superbe din zona istorică, iarăși, după ce a făcut, a fost capitala culturii, a rămas și cu o notorietate, dacă și valorifică cultural, deci creează experiențe. Că asta e chestia, prin activitate culturală, tu creezi experiențe noi și le spui turiștilor de ce să mai vină la tine într-o mare de evenimente și într-o mare de lucruri care se întâmplă în viața lor. Dar tu le spui, hei, eu sunt aici, uite, am orașul ăsta care e foarte frumos dechisit, am evenimentele astea, am artiștii ăștia, îți crezi, am muzeul ăsta, vino să vezi. Dacă nu crezi, nu inovezi, în plus, în mod normal, expoziție trebuie schimbate, nu faci un muzeu și ăla este. Chiar și în interiorul muzeului, tu trebuie să ai expoziții care se schimbă ca să aduci mereu ceva nou, să poți să atragi oamenii, că altfel nu vin toți să revadă, mai ai nevoie de public nou. Deci, exemple sunt chiar în România, în străinătate sunt țări care chiar și-au construit adevărate strategii de diplomație culturală și diplomație publică. Au fost conflicte care au fost, a căror rezolvare a început prin diplomație publică, prin diplomația sportului. A fost la un moment dat, nu mai știu ce conflict între India și Pakistan și au avut un meci. Așa, au început să o apropia printr-un meci, da. Că acolo nu s-au luat la bătaie, se luptau, cam asta este și cu arta. Mă pot apropia de un public care mi este ostilizat cu un concert, cu o expoziție frumoasă și cu o poveste autentică despre România, nu prostiile astea naționaliste.
Oana Marinescu, expert în comunicare, a fost invitata noastră la Decriptaj, bineînțeles, pentru a vorbi despre urmările furtului din Olanda. De fapt, n-a fost vorba neapărat despre coif și brățări de aur, ci despre adevărata noastră identitate culturală. Mulțumesc Oanei Marinescu pentru prezența în emisiunea noastră. Vă mulțumesc vouă tuturor că ați fost împreună cu noi în această seară la radio și pe pagina de Facebook. Bineînțeles, vă dau întâlnire joia viitoare la Decriptaj, la aceeași oră, 19:15. Cele bune până atunci!
Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi.